Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam persekutuan Philadelphia. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat Paskah dan Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Pertama-tama segala hormat, kepujian, kebesaran, keagungan selayaknya kita sampaikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Jemaat Mempelai Sorgawi, untuk kita sekalian. Puji Tuhan, karena kita percaya Dia pasti ada di tengah kita. Karenanya kehormatan, kebesaran hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ini adalah kebaktian yang kedua setelah kemarin kita adakan Jumat Agung. Puji Tuhan. Dan saat ini atas berkat kasih Tuhan, kita masih diberi semangat juang ibadah dibandingkan pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun lewat, di mana Dia sudah menyerahkan nyawanya untuk kita sekalian. Kita sudah dihantar oleh firman kemarin. Ya, tetapi baik kita baca ulang dulu Kisah Rasul 26 ayat 18 saja. Ya.
Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan
ya
kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah.
Ya.
Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa.
Ya.
Dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan.
Amin. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik atau bertobat dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah atau kuasa Allah. Dan kemarin saya sudah sampaikan bahwa gelap itu adalah keadaan dunia kita sekarang. Dunia kegelapan ya adalah dunia yang penuh kekerasan, sebagaimana pada kitab Kejadian pasal 6 zaman Nuh yang digambarkan akhir zaman, itulah manusia hidup dalam kekerasan, dan di dalam kekerasan itu tidak ada yang namanya kebaikan, tidak ada yang namanya keadilan, dan tidak ada kebenaran. Karena kalau di dalam terang menurut Efesus 5 ayat 8 dan 9, di sana kita ingat kembali untuk menyambung mata rantai daripada firman, ya.
Efesus 5 ayat yang ke-8, memang dahulu kamu adalah kegelapan.
Dulu, ya.
Tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan.
Ya.
Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang.
9.
Karena terang hanya berbuahkan kebaikan.
1. Terang itu kebaikan. Ya.
Dan keadilan.
2. Keadilan.
Dan kebenaran.
3. Kebenaran. Tapi, saudara, dunia yang gelap ini, dikuasai oleh kegelapan ini, tidak ada kebaikan. Di mana-mana kita tidak menemukan kebaikan. Kalau ada orang kelihatannya baik, tempo-tempo ada maksud tertentu. Manusia yang masih hidup dalam kegelapan, tidak ada kebaikan, tidak ada keadilan, tidak ada kebenaran. Dijadikan satu, maka itulah terjadinya yang namanya kekerasan. Dan sudah saya jelaskan kemarin, kekerasan sudah terjadi pada Yesus. Tuhan Yesus diperlakukan dengan ulah kekerasan. Tentunya kita tahu sekali bagaimana perlakuan kepada Tuhan Yesus. Tidak ada kebaikan, tidak ada keadilan, tidak ada kebenaran. Dan sangat kita tahu sekali bagaimana kegelapan bertindak semau-maunya pada Yesus. Sejak ditangkap, sejak dibawa ke pengadilan agama, beralih ke pengadilan pemerintah, Tuhan Yesus diperlakukan dengan kekerasan, atau kalau sekarang istilahnya tidak manusiawi. Kekerasan itu terus sampai harus disalib sebagai orang yang tak bersalah. Itu adalah kekerasan yang sekarang juga ada. Semakin gelap dunia ini, semakin manusia hidup dalam kegelapan, semakin kekerasan itu terjadi di mana-mana. Sudah tidak usah saya perinci, saya kira sudah tahu. Ya, yang terakhir menjelang Paskah, bom. Satu malam sebelum Paskah, terdapat juga bom diletakkan di dekat gereja. Dan kalau itu berhasil meledak, maka tentu akan makan korban orang-orang yang datang ke gereja. Tetapi saudara-saudara, demi melindungi kita, maka kekerasan itu sudah menimpa Yesus dengan dia diperlakukan tidak manusiawi. Puji Tuhan. Nah, itu kegelapan. Tapi kalau kembali pada kisah Rasul 26 tadi, ada kalimat seterusnya yang mengatakan untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Tuhan Yesus mau keluarkan kita dari gelap, datang pada terang. Amin. Dan kalimat berikut, dari kuasa iblis kepada Allah atau kuasa Allah. Hidup dalam kegelapan adalah hidup yang dikuasai oleh iblis. Kita berbahagia karena kita masih bisa memperingati Paskah di tahun 2011 ini. Puji Tuhan, dengan Tuhan mau pindahkan kita dari gelap datang pada terang. Dengan Tuhan mau pindahkan kita dari kuasa iblis kepada Allah. Amin. Bebas dari kuasa iblis. Ada kebebasan. Manusia yang dikuasai oleh iblis, saudara, dia tidak bisa hidup di dalam terang. Apa kekuatan kuasa iblis? Ibrani pasal yang kedua, ayat 14.
Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging,
ya,
maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka.
Iya.
Supaya oleh kematiannya.
Oleh kematiannya. Yang dimaksud itulah Tuhan Yesus. Kalau dibaca mulai dari atas sebenarnya. Mulai dari ayat 5. Ya. Oleh kematiannya. Kematiannya Yesus. Ya.
Ia memusnahkan dia. Yaitu iblis.
Ya.
Yang berkuasa atas maut.
Nah itu. Iblis berkuasa atas maut. Dan terus,
dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka.
Iya, dengan huruf besar itulah Yesus, iya,
yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut.
Ya. Puji Tuhan. Alinea terakhir dari ayat 14, ya, supaya oleh kematiannya atau oleh kematian Yesus Kristus ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Kalau tadi dibandingkan kisah Rasul 26 mengatakan bahwa kita pindah dari gelap kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah. Kita dikeluarkan dari gelap. Gelap adalah kekuasaan iblis. Kita dipindahkan kepada Allah. Karena iblis itu ada kekuasaan maut. Kita lihat saja maut dunia ini. Di mana-mana maut begitu rupa. Pembunuhan-pembunuhan. Tetapi maut begitu jahat. Sampai orang mau bunuh diri. Bom bunuh diri. Ini siapa yang merintahkan? Itu adalah ada satu kekuasaan yang tidak dapat dikalahkan oleh manusia. Tidak dapat dikalahkan oleh kepintaran manusia. Satu kekuasaan itulah kuasa iblis. Dan kuasa iblis itu menghendaki supaya maut melanda seluruh dunia ini. Supaya manusia mati bukan saja secara tubuh, secara fisik, tetapi juga mati sampai kepada yang istilahnya menurut kitab Wahyu 20 mati yang kedua itulah neraka. Itu maunya iblis. Kuasa iblis. Maka dari itu kalau orang sudah dikuasai oleh iblis, saudara, susah untuk terlepas. Ya. Mati sekalipun dianggap biasa. Tetapi ayat ini mengatakan, ya, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Yang bisa mengalahkan iblis hanya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun bisa mengalahkan iblis oleh tanda kematiannya. Dia berkuasa mengalahkan maut. Supaya dengan jalan demikian, Yesus membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan. Oleh karena takutnya kepada maut. Dibayang-bayangi oleh maut. Manusia ini dibayang-bayangi oleh maut. Saudara-saudara, tidak ada satu yang bisa membebaskan. Hanya Yesus yang sanggup membebaskan dari maut. Inilah, saudara, yang harus dilalui oleh Yesus. Sebab dia tidak mungkin bisa mengalahkan iblis tanpa melewati kematiannya. Tuhan Yesus rela mati di salib karena dia mau supaya kita ini terlepas dari kuasa iblis, bebas dari kuasa maut. Amin. Ya, nanti saya teruskan, tapi ini perlu sedikit kita renungkan. Buat apa kita kebaktian-kebaktian semacam ini kalau tidak ada jaminan? Ya. Sehingga di dalam Yesus istilahnya ada keselamatan. Ada keselamatan. Cuma bagi saya, saudara, keselamatan itu bukan saja nanti. Sekarang juga ada jaminan keselamatan. Ya. Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita sekarang. Apa artinya? Artinya dia bisa memberi damai sejahtera. Kalau dalam Yesus ada jaminan keselamatan, ya mulai sekarang kita rasakan. Ada damai sejahtera. Ada ketenangan, tidak gelisah, ada kesembuhan. Puji Tuhan. Sebab kalau iblis itu dikalahkan oleh tanda kematiannya Yesus, iblis dikalahkan, maut dikalahkan, maka kita ini tidak ada lagi rasa takut kepada maut. Haleluya. Itu ayat 15 tadi kan, Ibrani 2 tadi. Tidak ada rasa takut lagi kepada maut. Dia mempelai pria, kepala, pembela, pemelihara kita. Nah, kematian Yesus di kayu salib. Saya yakin dia masuk dalam satu pergumulan. Merebut manusia dari kuasa iblis. Dan mengalahkan maut. Injil Yohanes, pasal yang ke-19. Suasana salib Kristus. Kita baca mulai ayat 30 lah. Dan seterusnya nanti.
Sesudah Yesus meminum anggur asam itu,
iya,
berkatalah ia, sudah selesai.
Sudah selesai. Tugasnya sudah selesai. Pada waktu dia harus tergantung di kayu salib, ya.
Lalu ia menundukkan kepalanya,
iya,
dan menyerahkan nyawanya.
Dia menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Dia menyerahkan nyawanya untuk mati. Jadi perlu saya jelaskan, Tuhan Yesus walaupun dianiaya, diperlakukan kekerasan, dia tidak mati. Dia mati pada waktu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Sekarang kita lihat seterusnya.
31, karena hari itu hari persiapan,
ya,
dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib.
Iya.
Sebab Sabat itu adalah hari yang besar.
Mm-hmm.
Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus,
yeah,
dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan,
yeah,
dan mayat-mayatnya diturunkan.
Iya, yeah, saudara, itu supaya mayat diturunkan. Karena hari Sabat. Kalau menjelang Sabat, kalau Sabat itu kalau menurut urutan dari orang Yahudi, ya ini Sabtu, ini Sabat. Ya, yeah. Hari perhentian gitu ya. Terus
maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama
ya.
Dan kaki orang yang lain
ya.
Yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus
ya.
Tapi ketika mereka sampai kepada Yesus
ya.
Dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya
ya.
Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya
ya.
Dengan tombak
ya.
Dan segera mengalir keluar darah dan air
ya. Ya. Begitu ditombak ya, terus.
Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberi kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci
ya.
Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan
ya.
Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam
ya. Puji Tuhan, saudara ya. Pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus darahnya tidak ada dosa. Tetapi dia harus disalib. Dan puncaknya setelah dia mengatakan sudah selesai, dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya, rohnya mati. Kemudian para algojo datang bersama Yesus. Ada dua penjahat untuk ini diperiksa. Dan melihat kalau mereka belum mati, maka kakinya dipatahkan. Meminta kepadanya supaya kaki orang itu dipatahkan dan mayatnya diturunkan. Mereka berbuat begitu rupa, saudara. Kaki itu dipukul dengan besi gitu, saudara. Sehingga patah kaki dua orang yang disalib di kiri kanan Yesus. Dan saya tidak tahu, saudara, kalau sampai kaki itu dipatahkan, saya tidak tahu bagaimana jeritan mereka karena tulang. Jadi pada waktu tulang dua penjahat itu dipatahkan, memang ayat tidak menulis firman, tetapi kita bisa bayangkan betapa sakitnya dan betapa keras jeritan orang-orang itu. Pasti teriak keras. Saking kerasnya, saking sakitnya, saking teriaknya sampai mati. Tapi para algojo itu waktu dia sampai kepada Yesus, mereka lihat Tuhan Yesus sudah mati. Karena Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kembali kepada Bapa. Itu bedanya. Dan puji Tuhan, untuk meyakinkan, memastikan bahwa Yesus mati, maka salah seorang prajurit dia menikam lambungnya Tuhan Yesus sehingga keluar air dan darah. Di sanalah baru mereka yakin bahwa Yesus sudah mati. Satu pertanyaan, kenapa tidak kakinya saja yang dipatahkan sama dengan yang lain? Kematian Yesus tidak sama dengan yang dua. Yang dua itu penjahat, tapi Yesusnya adalah orang benar. Tidak ada dosa, tidak ada salah. Dan pada saat itulah perbedaannya, saudara, kenapa kakinya tidak dipatahkan? Disinilah bukti perjuangan Tuhan, di mana juga menggenapi firman yang tadi disebutkan pada ayat 36, sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya, huruf besar, Yesus, yang akan dipatahkan. Kita tinggalkan sebentar Injil Yohanes, nanti kita kembali ya, tapi kita lihat sebentar kitab Mazmur 34 ayat yang ke-20 dan 21.
Kemalangan orang benar banyak.
Ya, ada aja. Ya,
tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu.
Amin.
Amin. Ia ya. Melindungi segala tulangnya. Tidak satu pun yang patah.
Ya, melindungi tulang. Tidak satu pun yang patah. Berlanjut. Mazmur 22, ayat 18.
Segala tulangku dapat kuhitung.
Ya.
Mereka menonton, mereka memandangi aku.
Ya, tidak ada yang patah utuh. terhitung tulang-tulangnya. Cukup saja. Puji Tuhan. Nah, saya kembali kepada kita dialihkan dari gelap kepada terang, dari kuasa iblis kepada kuasa Allah. Amin. Dari gelap yang penuh dengan kekerasan. Sudah saya uraikan kemarin. Tetapi sekarang kita lihat dari kuasa iblis. Iblis ini berkuasa atas maut. Karena upah dosa maut. Roma 6 ayat 23 itu. Upah dosa itu maut. Dan maut itu sudah menguasai seluruh dunia. Sejak Adam diusir dari Eden. Ya. Tetapi sekarang kita melihat. Salib Yesus, pengorbanan Yesus. Kata Ibrani 2 tadi. Mau melepaskan kita dari kuasa iblis. Dari kuasa maut. Ada amin? Bagaimana caranya? So, itu dia rela mati. Darahnya, tubuhnya. Tubuhnya hancur. Darahnya keluar. Kalau saya istilahkan, darahnya mengalir deras. Kalau kita manusia, saudara, darah keluar itu pasti mati. Kehabisan darah. Kalau Tuhan Yesus harus menderita sengsara dengan dari kepalanya dimahkotai duri. Keluar darah. Belum lagi pada waktu dia dicemeti dari punggungnya keluar darah. Maka hanya dengan kehabisan darah bisa mati. Belum lagi luka-luka yang ada pada tubuhnya. Ya, kenapa kok kakinya tidak dipatahkan? Kok malah ambil pilihan tombak ditusukkan ke lambung? Haleluya. Saya ingatkan lagi sekali. Tuhan Yesus rela mati di salib. Supaya kuasa maut dikalahkan. Iblis dikalahkan. 1 Korintus 15. Ayat yang ke-24 dan seterusnya. Ya.
Korintus 15 ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya.
Ya.
Yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa.
Ya. Ya.
Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan.
Ya.
Kekuasaan dan kekuatan.
Ini adalah pemerintahan, kekuasaan, kekuatan iblis tentunya. Ya. Terus 25. Karena
ia harus memegang pemerintahan sebagai raja.
Dia harus memegang pemerintahan sebagai raja. Ya.
Sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya.
Nya siapa? Ya. Terus?
Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut.
Maut. Jadi surah, kenapa dia mati di kayu salib dan tidak dipatahkan kakinya? Karena di bawah kaki Yesus, musuh dikalahkan. Semua musuh dikalahkan. Di bawah kaki Yesus, semua musuh. Dan musuh yang paling terakhir, yang dikalahkan, yang namanya maut. Maut dikalahkan di bawah tapak kaki Kristus. Saudara bisa bayangkan ya, andai kata kaki Yesus itu dipatahkan. Dia memang mati di kayu salib. Darahnya tertumpah. Tetapi belum merupakan satu kepastian, maut dikalahkan. Belum merupakan satu kepastian. Memang dia bisa mengampuni, memang dia sudah memberikan satu pengorbanan, sengsara, derita yang besar. Tetapi untuk menaklukkan maut. Dengan kakinya Yesus. Ketahuilah ini saudara. Bahwa Yesus Kristus yang dapat mengalahkan iblis. Yang berkuasa atas maut. Puji Tuhan. Haleluya. Dan memang pada Paskah itu aturannya di kitab Keluaran pasal 13. Tidak usah dibaca ya. Di sana juga itu korban Paskah, domba korban Paskah itu juga tulang tidak boleh dipatahkan. Ya, tidak boleh. Dan itu menunjukkan kepada tulang kaki Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau dia itu dikatakan di bawah kakinya telah mengalahkan musuh. Efesus 1 mengatakan, langsung ayat 22 saja dan 23.
Efesus 1 ayat yang ke-22.
Ya.
Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus.
Di bawah kaki Kristus. Iya.
Dan dia telah diberikannya kepada jemaat.
Ya.
Sebagai kepala.
Amin.
Amin. Dari segala yang ada.
Iya.
Jemaat yang adalah tubuhnya.
Amin.
Yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu.
Haleluya. Kristus yang sudah menaklukkan segala sesuatu di bawah tapak kaki. Maka Kristus itu diberikan kepada jemaat. Amin. Diberikan kepada jemaat. Siapa jemaat? Kita. Siapa jemaat? Saya. Amin. Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Kepala itu adalah berarti sebagai suami menurut Efesus pasal 5. Enggak usah dibaca. Ya, suami. Atau sebagai mempelai pria surgawi. Haleluya. 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 Kalau gereja Tuhan sadar dan tahu nilai daripada Paskah, berarti gereja Tuhan harus mau menerima Kristus sebagai kepala mempelai pria surga. Mau menerima pengajaran mempelai Alkitabiah. Mau terima pengajarannya. Pengajarannya Kristus sebagai kepala. Sebab jemaat itu bertumbuh karena ada pengajaran. Jemaat berkemenangan. Karena Kristus sang kepala sudah menang. Menang dari apa? Maut. Maut itu siapa yang menguasai? Iblis. Ah, puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu jemaat, marilah kita mau cinta Tuhan Yesus. Iya kan? Mau lebih hari lebih cinta Tuhan Yesus. Cintanya sebagai mempelai pria, sebagai suami. Ya. Kita tahu dia sebagai kepala. Dia sudah menyerahkan nyawanya mati. Bagus. Tapi apa artinya dia sudah menyerahkan nyawa mati? Tetapi kakinya dipatahkan. Kalau kakinya patah bagaimana mau nginjek musuh? Oh, kita punya mempelai pria surga Tuhan Yesus itu. Hebat, saudara. Dia bisa menaklukkan segala musuh di bawah tapak kakinya. Sampai musuh yang paling berat itulah maut dikalahkan. Kan luar biasa tuh. Maka dari itu saya yakin dan saya jamin. Di dalam Kristus pasti selamat. Kalau kita mengasihi Kristus sebagai kepala dan mempelai pria surga, ada keselamatan. Sekarang juga ada keselamatan. Besok dan sampai Tuhan Yesus datang, ada keselamatan. Dan dia sebagai mempelai pria surga kan, Efesus 5 kan mengatakan, dia itu sebagai suami, membela dan memelihara. Dia pembela kita. Sekarang kalau saudara mengatakan saya ada masalah, oke, sekarang apa permasalahanmu? Saya tidak mungkin bisa menolong saudara. Saya tidak bisa. Tapi saya tawarkan ada satu yang bisa menolong segala permasalahan kita. Kristus sang kepala mempelai pria sorga. Karena Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Apa saudara mau dikatakan jemaat? Apa saudara yakin bahwa engkau saudara jemaat? Tandanya karena kita sudah memiliki tanda darah Yesus. Darah Yesus. Kisah Rasul kita baca. Puji Tuhan. Fatsal yang ke-20. Ayat 28.
Kisah Rasul 20 ayat 28.
Ya.
Karena itu jagalah dirimu. Dan jagalah seluruh kawanan.
Ya.
Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus.
Ya.
Menjadi penilik. Untuk menggembalakan jemaat.
Menggembalakan jemaat, ya.
Yang terus diperolehnya dengan darah anaknya sendiri.
Ya, adanya jemaat karena darah Yesus. Oleh darah Yesus, amin. Darah Yesus waktu dia tergantung di kayu salib, darahnya mengalir, tercurah. Darah mulai dari kepala terus. Saya cuma berpikir andai kata bumi ini bisa berbicara, dia merupakan saksi bahwa darah Yesus itu sudah menetes di tanah, di bumi ini. Sejak dari ruang siksa sampai naik ke salib Golgota. Sepanjang jalan. Terus darah itu. Darah. Darah yang tak berdosa. Darah yang tak ada salah. Darah yang tak ada cacat celah. Darah itu terus menerus. Dan kalau bumi ini bisa bersuara, dia akan berkatakan, kami adalah saksi bahwa darah Yesus sudah menetes membasahi bumi ini. Demi untuk mendapatkan kita menjadi jemaat. Kalau tidak ada darah Yesus, tidak ada jemaat. Karena oleh darah Yesus ada pengampunan dosa. Oleh darah Yesus ada penebusan. Oleh darah Yesus kita berkemenangan. Ini semua kekuatan darah Yesus. Supaya menjadi jemaat. Jemaat ini adalah tubuh. Dan tubuh ini perlu ada ke kepala. Kepalanya pada waktu Kristus tidak dipatahkan kakinya. Karena dia mengalahkan segala musuh di bawah tapak kakinya. Ada amin? Percaya? Ini sangat luar biasa. Dan seringkali kita tidak merenungkan bahwa kita ini sudah dibeli dengan darah yang mahal. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Kita sudah jadikan jemaat. Tidak ada jemaat di sini kalau tidak ada darah Yesus. Saudara, saya tidak menjadi jemaat tanpa darah Yesus. Istilahnya, kamu dibeli dengan darah yang mahal. Oleh darah yang mahal itu, kita ditebus, kita dibeli. Karena apa? Dulu kita terjual oleh dosa, ditebus oleh darah, supaya kita ini menjadi kepunyaan Tuhan. Menjadi milik Tuhan. Mau menjadi milik Yesus? Menjadi milik mempelai pria, amin. Dan kalau kita menjadi milik dia, mempelai surga, oleh kuasa darahnya ada pada kita. Hidup kita ditandai dengan darah Yesus. Dan oleh kekuatan darahnya, kita sekarang terbentuk jadi jemaat. Jemaat. Dan tulangnya tidak dipatahkan itu. Karena dia adalah kepala yang menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki. Puji syukur kepada Tuhan. Haleluya. Pada Paskah ini, kalau saudara menghadapi beban permasalahan, saya tidak bisa menjamin menolong. Kalau saudara menghadapi segala beban dan permasalahan, saya hanya tawarkan. Satu, sudahkah engkau memiliki tanda darah Yesus? Sudahkah engkau ada tanda darah penebusan menjadi milik Kristus? Yang kedua, sudahkah engkau menempatkan Yesus sebagai kepala adalah mempelai pria surga? Tidak ada satu permasalahan yang tidak diselesaikan. Kalau Kristus sebagai kepala, segala musuh telah ditaruh di bawah tapak kakinya. Termasuk yang paling terakhir, itulah maut, iblis. Kalau yang paling berat, itulah iblis yang berkuasa atas maut. Ditaklukkan, apalagi yang lain-lain. Tetapi kalau kita tidak menempatkan Kristus sebagai kepala. Kepala apa? Kepala berarti dia adalah suami. Dia adalah mempelai pria. Dan kalau dia suami, dia mempelai pria surga. Kita serahkan kepada dia. Kalau saja maut dikalahkan, maka lain-lain permasalahan pasti beres. Pasti dibuka jalan. Pasti ada kemenangan. Pasti ada kemenangan. Dan menang terus. Karena mempelai Tuhan harus berkemenangan. Bukan kita yang menang. Paskah ini bukan peristiwa yang menyedihkan. Tetapi sebenarnya Paskah ini adalah peristiwa yang sangat membahagiakan kita. Paskah ini adalah kemenangan bagi kita. Tidak usah kita takut. Sekali lagi saya tantang saudara. Apa permasalahan yang kau hadapi hari ini pada Paskah ini? Hadiah terbesar karena Kristus sebagai kepala diberikan kepada kita. Dan Kristus sebagai kepala sudah menaklukkan segala musuh. Di bawah tapak kakinya, segala permasalahan. Kita renungkan kekuatan kuasanya, kekuatan darahnya. Darah Yesus. Oleh darah Yesus, kita dijadikan jemaatnya. Jemaat ini bukan dibikin oleh organisasi. Jemaat ini oleh darah Yesus. Kalau semua saudara tanda darah Yesus, saudara sah menjadi jemaat. Menjadi mempelai perempuan Tuhan. Dan dia mempelai pria menerima kita. Kita tutup Alkitab kita. Besok kita lanjutkan.